Roja înê Danisibe li Amedê li ser rêya polîsan, li ser rêya wesayîta polîsan, bombe teqiye û neh kes birîndar bûn. Waliye Amedê, Alî Îhsan Sû, di derbarê êrişê de daxuyaniyek da rojnamevanan û dazanên
10 gece sularında Çevik Kuvvet otobüsümüz göreve giderken park edilmiş bir araç patlatılarak.
Di pêncê sibê de nêzî bazara ajalan li taxa çarexliyê dema ku servîsa polîsan derbas dibe wesaîtek ku bombe barkirî bûye ji dûr ve hatiye teqandin. Walî dazanîn di teqînê de di gel 8 polîsan sivîlek jî birîndar bûye. Wî got 7 polîs hatin derman kirin û 2 polîs jî niha li nexweşxanê derman dibin, lê birîna wan negiran e. Li gorî daxuyaniya walî heta niha 5 kes hatine desteserkirin di derbarê êrişê de.
Buraya getirip patlatan şahıs olduğunu değerlendirdiğimiz şahsı ve onu olay sonrası götüren taksi süren şahsı gözaltına aldık. Dice'de efendim gözaltına alınmışlardır. Olayla ilgili tahkikat.
Erişkar otomobile kire kiriye. Ulser Reyako servisa polisen derbası ve park kiriye. Pişti takvine jib ve taksiye ciye takvine reviyaya. Me her duyan lalici desteserkir. Walî Alî Îhsan Sû destnîşan kir lêkolîna cinsê teqînê û peywendiyên êrişkaran bi rêxistina terorê ve de lêkolîn kirin. Wezîrê karên navxwe Süleyman Soylu jî li ser medya civakî di derbarê êrişê de peyamek belav kir. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.